Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Pois sí, falamos do que hoxe vai acontecer na Biblioteca Municipal de Ares a partir das 7. Ali van estar algunhas das autoras dun libro coral titulado Libres e Vivas. Charo Pita, Elizabeth Oliveira, Paula Carballeira van a participar no acto de presentación de ese libro con motivo da proximidade de ese Día Internacional da Muller. Participarán tamén o alcalde Julio Iglesias, a concelleira de Cultura Alma Barrón e Francisco Castro, que é o director de Editorial Galaxia, que é a editorial que publica este libro, Libres e Vivas, do que queremos falar hoxe con Paula Carballeira, que está con nos ao outro lado do fío telefónico. Paula, bo día, que tal, como estás?
Hola, que tal, bo día, moi ben.
Bueno, a verdade é que non paras, estás sempre activa e tamén neste, digamos, libro coral para reivindicar un pouco o papel da muller ao longo dos tempos, deixar de seguir sendo víctima, non?
Sí, a verdade é que sí, foi un libro que xa nos propuxeran pois hai un ano, pero logo pois con todo o que pasou evidentemente, pois bueno, pois se foi quedando ata agora que sai a luz, porque de calquera xeito é un tema que sempre está aí, non? Entón, ao que si compartimos todas as compañeiras do libro sen saber nada unha das outras, porque de feito non sabía que máis estaba no libro, foi esa idea de victimismo, como dicías ti, senón todo o contrario, non? De loita, de esperanza, digamos, non? Hai diferentes tipos de relato, xa o veredes cando vos acheguedes o libro, non? Pero a mí o que me gusta moitísimo deste libro é a sinceridade e a honestidade con que cada persoa, co seu estilo, cada autora, pois, achegou o tema da liberdade, non? E da vida da muller.
Sodes 10 mulleres que escribides pois en torno precisamente a todo o que vivides como mulleres nesta sociedade que aínda necesita seguir avanzando para lograr esa ansiada igualdade, non?
Sí, efectivamente, moitos dos relatos están baseados pois en reflexións de cada autora, non? Moitos non, todos prácticamente. Non todos están baseados en reflexións vivenciais, non? Moitas veces pois tamén a ficción o que nos permite é recrear esos sentimentos e esas vivencias que nos temos. Por exemplo, no meu caso está moi alonxado no tempo, moi afastado, pero sigue vixente, como che comentaba, non? Entón, sí, cada autora pensou realmente, aínda que todo vai ao redor do mesmo tema, non? Da muller e da desigualdade que aínda hoxe en día pois sufrimos, non? Aínda estamos non tan lonxe, pero bueno, aínda lonxe de conseguir, pero cada unha o fixou dunha maneira distinta, todas complementarias e todas con ese, como che digo, pois con esa luz, non?
Como vives ti unha xornada como a do 8 de marzo e o previo a este 8 de marzo? Que significa para ti esta data?
Pois mira, para min ten moito significado por todo o que está acontecendo, non? Sobre todo, pois, dice que a revolución feminista pois é a grande revolución deste século, ainda que eu sou bastante escéptica, se cadra por ser galega, pois sería maravilloso que fose así, non? Eu sempre que se chegan os días marcados, días sinalados no calendario, non? Porque eses días chaman a atención sobre algo que non está ben, non? Neste caso, pois a min pareceme, sempre me pareceu que chamaba atención sobre a injustiza, non sobre hai moitos días ao respecto, pero sendo muller, pois aínda sigo sen entender como mulleres que traballamos no mesmo eido, digamos que homes podemos gañar menos, por poñer un exemplo, non? Aínda cousas que están moi arraigadas na sociedade, como pois a violencia de alguna maneira contra a muller, pois aínda está lonxe de ser erradicada. Non, hai moitas cousas que me veñen a cabeza nestes días, non? Eu creo que tamén o bonito do libro é que iso volve ficción e así podemos pues, ver reflexada a realidade, aínda que sone así un poquinho raro.
Aínda que tamén sigue a ser necesario un esforzo, non, para cambiar a mentalidade de algunhas mulleres que non ven o que vedes moitas de vos, que esa esa situación na que todavía fai falla unha evolución, non, de mentalidade. Tamén dende a perspectiva de mulleres, sobre todo as mulleres en algúns casos de idade, pero tamén xente xoven ás veces que te sorprende, non, con visións da realidade completamente diferentes ás que podas ter ti ou calquera outra muller que vive na sociedade na que vivimos, non?
Sí, ten moito que ver, bueno, realmente o que ti mencionas, ¿eh? Non ten tanto que ver coa idade, coa xeración, senón ten que ver tamén pois co que recibes, efectivamente, eso é fundamental. Aí aí sacaches o grande tema, non? A educación e os valores da sociedade na que vivimos, que canto máis permeable é decir, canto máis nova, pois máis recibes esa serie de valores, non? Que están por todas partes, sobre todo nos medios de comunicación. E ás veces non é fácil detectar, non? Porque ás veces non te decatas se non estás, digamos, sobre aviso, non? Se non queres que sigan cometendo injustizas, pois no tratamento da muller, por exemplo. Entón, é complicado e é a grande loita, non, de facer, non o evidente, porque o evidente está aí, está claro, senón esas pequenas cousas que seguimos mantendo, esa falta de educación o respeto, como ti ben mencionabas.
Claro. Bueno, contanos algo de ti. Con esto do parón da pandemia, supoño que tamén estás aí afectada, non? Ainda que como tes moitas facetas de traballo, escribes, contas contos, eres actriz, a que estás agora máis dedicada, Paula?
Pois o que me deixa. Claro, tamén o decías ti, non? Esto da pandemia, sobre todo os confinamentos, o que fai é que actividades relacionadas coa cultura, non? E sobre todo coa cultura, coas artes escénicas, pois estamos tendo un parón de hai moitísimo tempo, non? Polas circunstancias que son. Entón, todo o que ten que ver cara a público, sufriu unha crise moi forte, non? Da que espero que nos vayamos recuperando. Pero iso, o teatro, pois o feito da narración oral, moitas veces relacionado pois con todo tipo de públicos, non? Agora, pois ir aos colexios non é tan doado, por exemplo, as bibliotecas tamén son actividades que sufriron moitas restriccións. Entón, pois, esas vime de súpeto, eu que estou cada día pois nun sitio distinto, pois a mobilidade, evidentemente, pois noteina, non? De estar máis tempo na casa, que logo tamén me deu para outras cousas, escribín moito máis, evidentemente, porque xa que estás na casa, non? E hai outra serie de proxectos que si se poden manter virtualmente, estou dando moitos cursos online, non? Que, bueno, para mí estou descubrindo un mundo que estaba aí, pero para mí era como se non existise, porque son moi do presencial, non?
Eres moi analóxica, non?
Sí, son moi analóxica realmente. Claro, para mí o virtual é moi interesante, pero logo tamén eu vivo nunha zona, non vivo xusto en Santiago de Compostela, vivo nun sitio ao lado, entón, claro, as conexións tamén son daquele xeito. Aí non sei, hai toda unha descuberta, non, pois, e unha reflexión sobre o que se fai, sobre a arte, sobre as artes escénicas, sobre a cultura, sobre a educación, non, todos eses grandes temas que me permiten, pois, explorar outros ámbitos. Xa te decía, concretamente estou, sobre todo, facendo cousas online, non, cursos de formación, actividades de contos. Fago algunha cousa online, pero non é o mesmo. Podo gravar algunha pequena historia, pero bueno, ti xa sabes que asistir a unha arte escénica online é moi complicado.
Así como moi frío, non? Moi...
Sí, a atención tampouco dura moito tempo, porque non é o mesmo, ti podes estar durante unha hora vendo unha obra de teatro, pero durante unha hora, diante dunha pantalla, vendo unha obra de teatro, que non é unha película, é difícil, non igual que un conto, podo estar contando un conto mellor, pois 20 minutos, pero 20 minutos para que un rapaz non vai
pasar. É que terrible, non? O efecto neveira, isto de... Cando estás no teatro non tes a neveira aí ao lado para ir levantarte e tal. Estar vendo algo online, de repente te entra, non sei, esa ansiedade que che fai abrir a neveira e poñerte a comer algo, a picar algo, estas cousas.
Esa falta de liberdade, xa que falamos de liberdade, non? Esa falta de liberdade tamén para pasear a mirada por outro lado, que é tamén o que faz no teatro, non tes máis sitios onde pousar a mirada, claro. Ou unos contos, sabes? Claro, de repente eu vexome contando que se ve medio corpo bueno, nin medio corpo, un cuarto de corpo, claro, perdes moitos xestos, a movilidade, o espazo, ¿no? Sabes, o corpo no espazo, perdes moitas cousas, pero...
Sí, que de repente todos nos convertimos así como en presentadores de telediario, ¿no? Con isto
sí,
do online, pero dámonos conta de que é moi difícil, que non é doado o de manter aí o rostro e o rictus para facer unha determinada actividade online, ¿no? É tremendo. Tremendo.
Sí, 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 tal cual. Falo e falo da mellor maneira posible e, bueno, sabes que son as circunstancias e que está aí, non? E ainda ben que hai algún tipo de posibilidade pois de que vaya a palabra adiante, non? Que vayan os contos, que vayan as ficcións, pero é difícil, é difícil. Supón, pois, todo supuxo para min unha adaptación sempre na espera e na esperanza de que pase, non? Para volver o presencial.
Bueno, e ti como ves? Pasará ou non pasará isto? Ou voltaremos outra vez con cuarta ola estas cousas? Non sei se te queres meter en fariña deste tipo.
No, xa te digo que non sei, eu tendo sempre o positivo, non? Eu afortunadamente son optimista, non é algo que eu traballe moito, senón que me sae. Entón, eu quero pensar que sí, non? Non sei, porque sempre estou así e sempre ao final me sorprende pois outra ola. O que digo, ai, agora xa parece que a vacinación vai adiante.
Pero recordas aquilo que decíamos, isto nos vai a axudar a cambiar, vamos a aprender moito.
Ah, no, ai, eso xa desistín.
Non,
eso
verdad.
Xa non, no.
O principio concordamos
que logo. Sí, pero logo visto, xa no, que va, estamos moi moi afianzadas en algo que
eu penso que incluso complicado. Nos embrutecemos, non? Con todo isto, ou algunha xente se embrutece con todo o que levamos pasado e así nos están, así estamos vendo imaxes de cousas que están a pasar, non sei si compartes esa
sí, visión. Eu creo que tamén esta hiperabundancia de información, de un determinado tipo de información, non? Fai que simplifiquemos moitas cousas, creo. É o que te dices de embrutecerse, de volver o branco e negro, sabes, de non contar todos os matices que hai polo medio.
Non hai grises.
Efectivamente. Entón, eu creo que sí que vamos cara aí e precisamente, bueno, que te vou dicer, non, pero precisamente a educación e a cultura están para iso, non? Para darnos ferramentas, para darnos posibilidades, para non ser tan facilmente manipulables.
Claro. Paula, bueno, hoxe vas a chegarte un pouco a tua casa, non? Ares FN sí. Prácticamente están aí a beira. Convidamos a xente a que acuda á biblioteca, evidentemente coa restriccións, mascarilla, distancia de seguridade e aforo limitado, pero aí ides estar compartindo ese tempo esta tarde en Ares, non?
Claro, a mí fíxome muitísima ilusión. De feito, bagallaron xe outras datas das que uno podía e decía, que rabia me dá non ir a Ares, porque aparte falei da imaxe da portada do libro, que é a imaxe dunha muller saindo do mar, non?
Sí.
Ares, pois, son as praias da miña adolescencia, toda a miña infancia. Entón, a mí levábame moito a Ares. E ao final, pois, mira, afortunadamente podo estar. A mí faime moita ilusión, porque realmente meus pais viven en Maniños, o sea, aí ao lado. Non sei se poderei pasar a velo, estar como están as cousas, pero polo menos estou aí ao lado. A mí foi moita ilusión. E sí que lle diría a xente que vaya tamén para sair un pouco deso do que falábamos, non das pantallas, ter un pouco de contacto coa vida real, inda que sexa con todas as distancias e medidas de seguridade, non, pero é a vida real de hoxendía.
Claro.
E aí estaremos, aparte Charopita e Elizabeth Oliveira, que son unhas compañeras fantásticas, Francisco Castro de Editorial, vamos, toda a xente que pois que leva adiante iniciativas como esta, que creo que son fundamentais polo que temos falado xa.
Bueno, pois agardamos te ver moi activa, próximamente recuperando todo que pois o teu traballo cotiá en todas esas ramas nas que te moves e desenvolves con naturalidade. Paula Carballeira, un prazer terte hoxe con nos aquí. Grazas por acompañarnos.
Pois o prazer todo meu. Moitas grazas a ti,
saúdos. Xa o sabedes, a 7 da tarde, presentación do libro, libro colectivo, é un libro coral con moitas mulleres, 10 testemunhas, libres e vivas, Biblioteca Municipal de Ares, a partires das 7. Agora un pequeno alto, estamos en Radio Voz, por suposto.
Radio Voz Ferrol, 105,4.
Por tu salud y bienestar, en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular ponemos a tu disposición nuestro equipo médico especializado en nutrición clínica, tratamientos de sobrepeso y obesidad, diabetes, hipertensión y colesterol. Solicita tu cita en el 981-356-838 y en www.igco.es. Oftalmología, medicina estética y nutrición clínica en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular. calle Tierra 26, Ferrol. Verás qué bien.
En Ortegal Oil queremos apoyar al comercio local durante esta nueva situación. Ven a nuestras estaciones de servicio y descubre la empresa ideal para tus necesidades con la confianza que te ofrece Ortegal Oil. Juntos podemos con todo. Hacemos feliz a tu coche, a tu bolsillo y ahora también a tu salud.
Esta Semana Santa será diferente, pero no por ello vamos a dejar de tomar bacalao. En Mercabacalao tenemos lomos sin espinas, filetes sin piel o puntitas, ideales para el potaje de vigilia. También en Mercabacalao, deliciosos aperitivos delicatessen, gambas en sésamo, croquetas de centollo, saquitos de marisco, buñuelos de bacalao, samosas de curry. Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, Ferrol, puesto 48, teléfono 679-933-077, servicio a domicilio a través de Kibus y de manera particular.